Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай. Бүгін қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. 7 мамыр Қазақстанның отан қорғаушылар күні. Мереке қарсаңында президент Назарбаев бұл күнді ерлер мерекесі ретінде атап өту керектігін айтты. Десе де Қазақстанда әскерге қыздар да баратын болған. Алматы маңында жер дауы мен заңсыз жер басып алу әрекеттері қақтығыстарға соқтырып отыр. Саясаткер Жасар Алқуаншалин шаңырақтан басталған жер дауы жақында думанда жалғасып отырғандығын айтады. Қазақстан латын әліпбиіне қашан көшуі мүмкін деген мәселе әлі талқылаудан түспей келеді. Ендеше латын әліпбиіне өтуді қолдаушылар мен қарсы шығушылар арасындағы пікірталасты тыңдайсыздар. Ал соңғы жаңалықтарда Қытай, Қырғызстан және Тәжікстан бірлескен жаттығулар өткізді. Индонезияда 25 жолаушысы бар ұшақ апатқа ұшырады. Қазір соңғы жаңалықтармен толығырақ таныстырайық. Грекия еврозонадан шығуы мүмкін деген хабарды үкімет басшысы Георгий Папандреу арандатушылық деп атады. Грекия мен еврозонаның ресми өкілдері Афины өзінің ұлттық валютасына қайта оралмақшы деген ақпаратты түбегейлі жоққа шығарып отыр. Осының алдында қарыз дағдарысына батқан Грекия евро валютасын пайдаланатын зонадан шығуы мүмкін деген айтылған соң долларға шаққандағы евро бағамы төмендеп кеткен. Грекия дағдарысына қатысты еуропалық елдердің жиыны туралы жазған германиялық Der Spiegel басылымының хабарынан кейін жұма күні долларға қарсы евро 1% төмендеді. Еврозона қаржы министрлерінің Люксембургтегі отырысына Германия, Франция, Италия және Испания елдері қатысқан болатын. Беларусь оппозициясына қарсы өтіп жатқан сотқа қатысып жатқан үш ресейлік құқық қорғаушы белсендіні Минск елден шығарып отыр. Беларусьтегі адам құқығы жағдайын бақылаушы халықаралық комитеттің үш өкілі Минскіде жұма күні түнде ұсталған, оларға 24 сағаттың ішінде елден шығу бұйырылған. Олар Минскіде 1999-дағы сайлауда президент Александр Лукашенконың қайта сайлануына қарсылық танытып шеруге шыққан 16 оппозиция белсендісіне қарсы өтіп жатқан сот барысын бақылап отырған еді. Орталық Азияның екі елі Қырғызстан мен Тәжікстан әскерилері Қытайдың Шыңжаң аймағында бірлескен әскери жаттығуларын өткізді. Синхуа агенттігінің сенбі күні хабарлауынша, Қытай, Қырғызстан және Тәжікстанның қауіпсіздік күштері жұма күні терроризмге қарсы жаттығулар өткізді. Қытай Орталық Азия елдерімен қауіпсіздік ынтымақтастығын дамытуды көздеп, 2009 жылы елде көтерілген Шығыс Түркістандағы мұсылман жиекшілдері аймағына баса назар аударып келеді. 2006 жылы да Қытай Қазақстанмен осындай жаттығулар өткізген болатын. Шығыс Түркістандағы этникалық ұлттардың басым бөлігі ұйғырлар Қазақстан аймағында да тұрады. Шыңжаңдағы 20 миллион халықтың 40% ұйғырлар құрайды. Олар Қытайдан тәуелсіздік алуды көздейді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш президенті Барак Обама Усама бен Ладенді өлтіру арқылы Құрама Штаттар Әл-Қайда террорлық ұйымының басында алып тастады деп мәлімдеді. Обама Америка исламистік топтарды жеңу жолында келеді деді. Бұл туралы Ақш президенті жұма күні Кентаки штатындағы әскерилермен кездесуінде айтты. Ол бұл жерге Пәкістанда бен Ладенді өлтірген Ақш операциясына қатысқан америкалық жасақтарды құттықтауға барды. Барак Обама жұмыс жақсы орындалды дей келе 11 қыркүйек шабуылдары үшін жауапты болған содырлар жетекшісі енді Америкаға қауіп төндірмейді деді. Сенбі күні Индонезияның шығысында ішінде 27 жолаушысы бар ұшақ апатқа ұшырады. Елдің көлік министрлігі хабарлағандай, Мерпати Нусантара әуе компаниясының ұшағы Папуа аралына жақын маңдағы теңізге құлаған. Франциялық ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда ұшақта болған 27 адамның бәрі қаза тапқан. Ұшақ апатының неден болғаны белгісіз. Ауғанстандағы содырлардың қолына түскен америкалық сарбаздың әкесі видео жазба арқылы Пәкістанға қайырылып баласын босатуға көмек сұрады. Жұма күні YouTube сайтына шыққан видеода Роберт Бергдаль өз отбасы Пәкістанның қауіпсіздік күштерінің кәсіби бірлігіне сенім артатындығын айтып, баласы Боу Бергдальді аман-есен босатып алуға Пәкістаннан көмек сұрап, өзінде оны былай жеткізді.
I'm the father of captured US soldier Beau Robert Bergdahl.
Мен ақш әскері Боу Роберт Бергдальдың әкесімін, бұл менің ойларым. Мен бұдан былай үнсіз отырып қала алмадым. Сол себепті Пәкістанның армия күштеріне қайырылып отырмын. Яғни армия басшысы Ашвах Парвез Каяниге, Пәкістан барлау қызметінің басшысы генерал-лейтенант Ахмет Шоя Пашаға тікелей қайырыламын, деді ол. 25 жастағы Боу Бергдаль Ауғанстанда 2009 жылдың маусым айында талибандар қолына түскен, қазір оның қайда екені белгісіз. Италияның ақпарат құралдары хабарлағандай, қақтығыс жалғасып жатқан Ливияның 800-ден аса босқыны өткен түнде Лампедуза аралына барып жетті. Италияның жағалаудағы сақшылар өкілі 2 кемемен 842 ливиялық Италия аймағына келді деп айтты. Босқындардың жаңа легі шатырларға орналастырылған. Жұма күні Италия Ливияның осыған дейінгі 1000 босқынын Лампедузадан орталықтағы басқа лагерлерге ауыстырған болатын. Ливия тұрғындары үкіметтік күштер мен оппозициялық көтерілісшілер арасында қақтығыстан қорғанып, жақын елдерге босып кетіп жатыр. Сенбі күні Пәкістанның бұрынғы президенті Первез Мүшәрәп Ақштың Усама бен Ладенді өлтірген операциясы Пәкістанның егемендігіне нұқсан келтіреді деп мәлімдеді. Пәкістанның бұрынғы әскери басшылығының жетекшісі болған Мүшәрәп бұл туралы Дубайда пәкістандықтармен өткен кездесуінде айтты. Ол бейбіт өмірді қалайтын барлық адам бен Ладеннің өлімі үшін қуанған болар, бірақ ешбір пәкістандық өз елінің егемендігі бұзылғандығын қабылдамайды деді. Десе де Мүшәрәп Пәкістан мен Ақш терроризмді құрту үшін бірге жұмыс жасай беруі тиіс деді. Ақштың Усама бен Ладен қарсы операциясының өтетінін Пәкістан билігінің алдын ала білмеуі екі елдің арасында қарым-қатынасқа кері салдарын тигізіп отыр. Жұма күні бұған қатысты Пәкістанда бірқатар наразылық шаралары өткен. Ауғанстанның оңтүстігінде қарулы топ сенбі күні Қандағар қаласы басшысының ғимаратына шабуылдап